habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo salaasa bisha may ee sanadka 2020 waa 26 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 iyo boga v o a somal.com idaacaddana waxaad ila socodsiinaysaa cabdi axmed iyo anigoo cabdi xaafid cawil ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a faahfaahin ku saabsan iskahorimaad ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan dowladda oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho
kan meesha ka dhacay iyo dadkan shacabka oo meesha lagu soo weeraray oo ciidamada dowladda oo kala duwan ay meesha kusoo weeraran aan ku soo baxnay markii meeshaan la yimidna xabad oon ugu talagalnay bilaan wareysanana xabadii bilaabeen raggii markaas u yimid rag ka mid a waxbaa gaaray kulley ciidamadan baa dib ugu yimid oo gurmad ah
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi ku saabsan dad lagu arkay calaamadaha xanuunka covid-19 magaalada cadaado
galmudug gaar ahaan degmada cadaado waxaa jiray dad aada u fara badan oo calaamadihii coronavirus ka cabana haddii ahaa laheed qufacii qandhadii iyo in qofkii naftii uu waayo iyo calaa xitaa dhadhankii iyo marmar inuu uurkii uu ka tagaayo
xubintii amuuraha maraykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan
mahadsanid sahra wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay tirada dadka uu ku dhacay xanuunka covid-19 iyo kuwa u dhintay guud ahaan soomaaliya wasaaraddu waxay sheegtay in somalilan 14 qof xanuunka laga helay gobolka banaadir ayay sheegtay in 5 qof laga helay jubbaland koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa waxa ay sheegtay in min 1 qof laga helay tirada guud ee dadka laga helay xanuunka coronavirus soomaaliya ayaa hadda gaaraysa 1711 sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka tirada guud ee dhimashada ayaa sidoo kale waxa ay hadda tahay 67 qof
sida ay xusayso xogta wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya taliska milatariga maraykanka ee afrika ayaa qiimeynaya diyaarado kuwa dagaalka oo ay dhowaan moskow u dirtay libiya si ay caawiyaan shirkad ay dowladdu qayb ku leedahay oo qandaraasle milatari ah waxaana ay shirkadani ka howlgashaa gudaha dalka libiya waxaa diyaaradahani ay gacan ka geysanayaan kooxda lna ee uu hogaamiyo jeneraal xaftar ee dalka libiya dagaalka kula jirta dowladda ee dunyadu aqoonsan tahay ee waddankaasi waxa ay qiimeyntaasi ay ku sheegeen taliska africom in diyaaradaha dagaalka ee ruushka ay libiya kasoo galeen saldhig dhinaca cirka oo ku yaala ruushka iyagoo kusii hakaday dalka syria halkaasoo rinjigii looga bedelay diyaaradaha taliyaha africom jeneraal stephen townsend ayaa sheegay inay caddahay in ruushku isku dayaayo inay sare usii qaadaan awoodda kooxda ay la jiraan ee dalka libiya sida lagu arkay syria waxaa kale oo uu sheegay in ruushku ay ballaarinayaan saameyntooda dhanka milatariga ee afrika iyagoo isticmaalaya ayuu yidhi calooshood u shaqaystayaal ay dowladdu taageerto sida kooxda lagu magacaabo wagner oo muddo dheer ay ruushku inkirayeen in ay saameyn ku leeyihiin colaadda libiya wuxuuna sheegay inay taasi hadda dhammaatay ruushka ayaa kooxda wagner oo ay leeyihiin waxa ay geeyeen libiya si ay ugu daboolaan ayaa lagu yidhi qoraalka africom doorkooda tooska ah ee colaadda libiya waxaana dhowaan uu sheegay jeneraal khaliifa xaftar in ay bilaabi doonaan howlgallo dhanka cirka ah iyadoo lagu sheegay qoraalkaasi in hadalkaasi uu la xiriiray inuu ku tashanayo diyaaradaha dagaalka ee ruushka wasiir dhowaangala oo ka tirsan dowladda britain qaabilsanna scotland ayaa iska casilay xilkiisii maanta kadib markii sida uu sheegay uu ra-iisul wasaare boris johnson ku guuldaraystay inuu shaqada ka eriyo gacanyaro sare oo markaasi ku xadgudbay sharciyada karantiilka kadib markii uu u safray si uu usoo booqdo qoyskiisa warqada isacsilaada ayaa sidoo kale waxa uu soo geliyay bartiisa Twitter-ka ku xigeenka xogayaha arrimaha dibadda Scotland Douglas Ross wuxuuna sheegay in Dominica Cummin uu qaatay go'aan ay dadka kale u arkayeen inaysan heli karin. Johnson ayaa ku garab istaagay Cummins go'aankiisa ah inuu gaari markaasi u qaato meel 400 kilometer u jirta si uu u gaaro guriga waalidkiisa dhamaadkii bishii March xilligaasi oo uu jiray go'aan ah inaan guriyaha laga bixin. Cummins ayaa sheegay in safarkaasi uu u galay sidii ay waalidkiis u daryeeli lahaayeen wiilkiisa oo 4 sano jir ahaa haddii isaga iyo xaaskiisa oo labadaba looga shakiyo xanuunka COVID-19 ay xanuunsadaan. Dalka Madagascar ayaa ciidamada dhaqaatiir u diray magaalada Tomasina si loo xakameeyo fiditaanka xanuunka COVID-19 ee magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn. Madagascar ayaa waxa xanuunka laga helay 122 qof oo cusub tan iyo Qamistii. In ka badan 100 askari ayaa loo diray magaalada Tomasina, waxaana ay askartaasi ilaalin doonaan nabadda iyagoo dadkana ku qasbi doona inay xirtaan marada afka iyo sanka lagu xirta ama maaskaha isla markaana ay kala fogaadaan. Afayeen waxa hadashay taliska hawlgallada la dagaalanka COVID-19 ee waddankaasi ayaa sheegtay in dhaqaatiirtu ay baari doonaan in dhimashadii ugu dambeysay ee jasiiradaasi ay la xiriirto xanuunka coronavirus iyo inuu keenay xanuunno kale. Wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP ayaa sheegtay in qof goob jooga uu u sheegay in meydadka wadooyinka ay yaalaan magaalada Tomasina iyadoo aanan la ogeyn sababta dhimashada keentay. Madagaskar ayaa xaqiijisay in xanuunka uu ku dhacay 527 qof halka 2 qofna ay u dhinteen. Dowladda Afghanistan ayaa qorsheynaysa inay xabsiga ka sii deyso 900 oo kale oo ka mid ah maxaabiista Taliban maanta, waxaana xabajoojintii kooxda Taliban ay dowladdu la gashay ay hadda gashay maalintii saddexaad uguna dambeysay. Dagaalkan istaaga ayaa waxa uu yimid bishan Afriil 20-keedii markaasi ay dadka muslimiinta ee waddankaasi u dabaaldegayeen munaasabadda Ciidul Fitriga. Dowladda Afghanistan ayaa goor sii horreysay uga jawaabtay dalabkaasi xabajoojinta ah ee Taliban inay iyaduna ku dhawaaqday sii deynta 2000 oo maxaabiis reer Taliban ah. Afhayeenka golaha amniga ee waddankaasi Javid Faisal ayaa sheegay in go'aankoodu uu yahay in ay maanta sii daayaan 900 oo ka mid ah maxaabiista Taliban, inkastoo ay tiradu intaasi ka yara duwanaan karto sababo dhanka sharciga ah oo ku aadan sii deynta, waxay noqonaysaa tani tii ugu ballaareed abid ee dowladda dalkaasi xabsiyada kaga sii deyso xubnaha Taliban. Shalay ayaa waxa ay dowladdu sii deysay 900 maxaabiis Taliban ah, waxaana ay maxaabiistani ku xirnaayeen Bakram waqooyiga Kabul.
Iska horimaada ay ku dhinteen askar ka tirsan ciidamada amniga ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Dayniile. Iska horimaadkan ayaa salka ku haya muran dhuleed. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Inta la xaqiijiyey 3 askari ayaa ku geeriyootay, waxaana dhawaaq soo gaaray ku dhawaad 6 askari oo ka wada tirsan ciidamada dowladda kadib markii dagaal uu ku dhaxmaray dhul goof oo ku yaala xaafadda Jabad Geelle ee dowladda Muqdisho, halka kala qaybisay gobolka Banaadir iyo shabeellada hoose. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaalka ee qaabka u dhacay. Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa laga soo xogtay inay wateen xukun maxkamadeed iyo amar furin oo ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliya, sidaasina ka sameeyeen howlgal goof ku yaala halkaasi. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Xamuud Umar Finish ayaa tagay goobta soo xaqiijiyay khasaaraha ka dhashay iyo joojinta colaad halkaas ku dhaxmartay. Ciidamada ka wada tirsan dowladda Soomaaliya, gaar ahaan maamulka degmada Dayniile iyo ciidanka halkaas ku sugnaa, gudoomiyaha degmada Dayniile Maxamed Abuu Khir Jaafar oo shir jaraad ku qabtay goobta wuxuu sheegay in ciidamo soo weeraray deegaanka oo dhib ku haya dadka shacabka sidoo hadalka u dhigay ay halkaas kula dagaalameen goobtana hadda soo gaanta ku hayo.
Yadkan shacabka oo meesha lagu soo weeraray oo ciidamada dowladda oo kala duwanay meesha ku soo weeraray oo ku soo baxnay, markii meeshaan la yimidna xabad oon ugu talagalnay in aan wareysanana xabadii bilaabeen raggii markaas u yimidii rag ka mid ah waxbaa gaaray kulli ciidamadan baa dib ugu yimid oo gurmad ah. Qaybtaan hadda waa igu jibso baa lagu jibsaan ka soo gaarnay, qaybtaasna waa ka badbaadinay oo ayuun gaarinay maaragtay ay dagaalku bilowday. Haddana mise gacanta annaga ku hayna
ee ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya oo la xariira waxay ii sheegeen inay wateen xukun maxkamadeed oo ka soo baxay maxkamadda gobolka Shabeellada Hoose iyo fulin ciidan oo ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliya. Ciidamada booliska halkaasi tagan ay ku socdeen dhab shar ah, balse iska hor imaadka uu saab u ahaa gudoomiyaha degmada Dayniile oo isagu halkaasi tagay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Mas-uuliyiinta caafimaadka ee magaalada Cadaado ayaa waxa ay sheegeen inay la soo xiriireen saacadihii la soo dhaafay dad sheegayo in calaamado u eg kuwa coronavirus ay hayaan. Hase yeeshee, dhaqaatiirtu waxay sheegeen inaysan haysanin qalab ay ku baaraan in dhab ahaan dadkaasi ay qabaan xanuunkaasi. Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Cadaado Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi Qaarey oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Cadaado.
Haaruun, masanta walaal. Ayaantaan deegaanka galmudug, gaar ahaan degmada Cadaado, waxaa jiray dad aada u fara badan oo calaamadihii coronavirus ka cabana, haddii ahaa lahayd qufacii, qandhadii, iyo in qofkii neefkii uu waayo, iyo calaa xitaa dhadhankii iyo marmar inuu uurkii uu ka tagaayo. Marka adiga inta bishii lasoo dhaafay aadu xanuunkaas u badnaa, laakiin wuxuu se waxa weystay labadii usbuuc u dambeysay. Sidaan Cadaado ma lahan xarun bukaanada COVID-19 lagu karantiilo. Marka dadka qaar waxay gaarayaan heer ay oxygenku uu ku dhago oo oxygen u baahdaan, neefta ay ku dhagto oxygen u baahdaan, markaas oo kale hadda meeshii uu dhago xarun caafimaada unbay dadku ku ordaayeen meeshiina istaalka guud ee degmada Cadaado noqoto dadkii kale aan ku daaweynayno. Marka adiga 4 saac lasoo dhaafa noogu darneed oo laba shaqsi magaalada caanka oo ganacsada iyo macalin magaalada oo da'diisa lay u sheegeen 9 dhaaftay naloo keenay sujuun ku dhagan yahay. Xalay 7 macalinkuna dhintay, yar ganacsadahana 9. Marka xaaladahaas aada kor usii qaaday, laakiin usbuucii lasoo dhaafo dhan qof sidaasa oo neefta ku dhagtay oo layiri hargab Soomaali u yaqaanaana hargaba ku dhacay kabacda neefta ku dhagtay leeyahaan waa nolo keenaa walaal
waaye. Marka dadkan calaamadihii cudurka coronavirus unbay muujiyeen, laakiin saynis ahaan iyo baaris ahaan ma xaqiijiseen waxa ay qabaan ama waxay u dhinteen?
Walaalo, ma xaqiijin. Waxaan loo xaqiijinna ma haysano qalabkii wax lagu baari lahaa see baarka loogu talagalay coronavirus galmudug oo dhan ma haysano. Dhowr usbuuc laga joogo dadkii ugu horreeyay aan uga shakinay guryahooda uga tagnay wasaaradda caafimaadka galmudug intii qalabkii iyo wixii lagu qaadi lahaa noo soo dhiibtay, waana weli marka dhacaankoodii wuxuu yaalaa dhusamarab ama laga qaadin waqtay in taraafal baan uu jiro oo isku socodkii diyaaradu ay xirmeen. Marka fursadda kale oo haysana waxa waaye in xaggan laga qaado dhacaankii xabar la geeyo lagu soo baaro kabacdii jaawad xaggasna lasoo siiyo. Ilaa haddana kii labo usbuuc ka hor aan qaadnaa weli wax jaawana laka soo siin. Markaa saynis aan uma cadday oo ma dhihin maxaa la yidhaahdaa cudurkii waa sidaas, qofkan waa positive. Laakiin siday ogtahay dowladda Ingiriiska waa cudurkan calaamadaha ugu dambeeya oo haddaan ku sheegayo urkay dhadhanka waxay ku dartay calaamadaha ay u baahneen xitaa in la baaro. Marka waa garan kartaa in xaaladda iyo dareenka ka jira deegaanada galmudug, gaar ahaan degmada Cadaado, laakiin ma jiro wax baaritaan ah oo aan sameynay.
Way, marka baaxadda dadka calaamadahan aad ku aragteen intay leegihiin?
Inta badan dadku haddee waa ogtaha Soomaalidu dhalinyaro u badan yahay. Dadka u badan oo calaamadaha waa dhalinyaro. Dadka age-ka waa dadka istaalka soo seexanaya. Qofka dhalinyarada oo 30 ka jira, 40 ka jira, xitaa haddii neefta ku dhagto oo yimaado 3 ka bacdi waa caadi isku noqona, waa bogsanaya xaafadda iskaada marka hore nafta ay ka fuqdo. Kuwa 10 ka bacdi waa iska bogsanaya naftuna ka fuqdo. Laakiin dadka nagu aqrinayay inta badan istaal ku dhimanaya waa dadka age-ka ah oo 70 ka sarreeya.
Marka ilaa hadda intii maaragtay shakiga cudurkan uu soo baxay, imisa qof oo calaamadahaas sheegtay, maadaama aynaan de xaqiijin oo la xaqiijin cudurkii qabaan, laakiin imisa qof oo calaamadahaas sheegtay baa idin yimid oo diiwaan gelisay?
Dadka noo yimid oo aan diiwaan gelinay لو قاسمان دنا و بوكان صعد دنا و ضد أكسجين رئيسها أنت بدلنا ضد كمركز نصوع عن علامة كشكيان وحنوش هنا هم قاسمان يعني يقولوا إسبوع برانتيلان لو هذا برستمال كاستعمالان وحيالها هنكلو يملي تقول ذكر وقادة أنت بدلنا ضدك أنت أصلا وش هنا ضدكم خوفك أكسجين وبعضهم بنوع ما هذا ضد قاسنا تردو دو محلي هذا وأسكن لباتميو adiga lagu isbuur soo dhaafay oo dhimashada iyo dadka caadiga ah oxygen tu ku dhagay ayaana abaar aan joogana la laaftay isku jira
marka ma la xariirteen wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka sababta ama qalab la idin ku soo dir waayay lagu baaro sida maamul goboleedyada kale ee la geeyay qalabkan oo qaar kood la geeyay inkastoo la wada geeyin iyo sampladii iyo naamunadii la idin ka qaaday jawaabtoodi waxa loo keenay waay
runtii aanaku maamulka dawladda dhex waxaan la hoosay maamul goboleedka galmudug wasaaradda caafimaadka si fiican ay uga warqabtay deegaanada galmudug oo dhan arrinkeena hadda madaxweyne qorqor waa gaaray gudoomiyaha degmada iyo anaku dhan oo la hadalnay sida ugu dhaqsiyaha badanna waxaan uga sugeynaa jawaab aan uga sugeynaa laakiin hadda ka hor waxa dawladda xaggeeda ka yimid galmudug oo dhan ma soo gaarin waa galmudug oo dhan lama degmeyn galmudug oo dhan degmada waxaan ka raacayaa nagu qaasa ma jiraan marka ilaa hadda labada uu muhiimsan waxay ahayd oxygen iyo baaritaankii oo waxaan la xaqiijiyay waxay ahaan marka in hadda la soo jawaabo rajaynaynaa laakiin hadda ka hor ma dhicin in laga soo jawaabo codsigeena iyo rubodyada aan dirayno
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdirasaaq cabdullaahi qaari oo isagu ah agaasimaha cisbitaalka magaalada cadaado
dhinaca kalena waxa maanta hirgashay xanibaad xagga socdaalka ah oo Mareykanka ku soo rogay dalka Brazil laba maalmood ka hor xilligii ay aqalka caad sheegeen inay hirgareyso waxaana qayb ka tahay sidii loo xakameyn lahaa faafitaanka xanuunka coronavirus ku keeno oo dalkaasi si xoogan ugu jira wararkii ugu dambeeyay xanuunka COVID-19 ee caalamka waxa ay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan
Mareykanku ma aysan caddeynin sababta ay laba cisho uga soo hormariyeen xanibaadda socdaalka ee dalka Brazil lagu soo rogay. Xanibaadan ayaa saameynaysa dadka ajaanibta ah ee Mareykanka soo galaya, kuwaas oo Brazil soo maray ama joogay muddo 14 cisho gudahood ah. Saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen in muddo 2-14 cisho ah ay qaadato in ay soo muuqdaan calaamadaha xanuunka marka qofku uu qaado. Brazil ayaa hoy u noqotay xanuunka waxaana ka horeeyay dunida oo kaliya Mareykanka sida ay muujinayso tirakoobka jaamacadda John Hopkins wasiirka caafimaadka Brazil ayaa sheegay Isniintii in xanuunka COVID-19 ay u dhinteen 807 qof halka 24 saac ee la soo dhaafay Mareykanka ay maalin qura taariikhdu ay u dhinteen 620 qof aqalka cad ayaa sheegay in xanibaadda socdaalka ay caawin doonto in dadka ajnabiga ah imaanaya Mareykanka kuwaas oo Brazil soo joogay ama soo maray inaysan xanuunka u soo gudbin Mareykanka oo aysan kordhinin faafitaankiisa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xanibaadtan la mid ah horay ugu soo rogay Shiinaha, Iran, Britain, Ireland iyo 26 wadan oo kale oo Yurub ah madaxweynaha garabka midigta fog ee Brazil Jair Bolsonaro ayaa muddo bilooyin ah hoos u dhigay qatarta xanuunka coronavirus isagoo ganacsiyada u sheegay inay dib u furaan wuxuuna kala fogaanshiyaha dadka uu ku tilmaamay mid aan loo baahnayn wuxuu xanuunka ku sheegay inuusan micno weyn lahayn oo uu la mid yahay hargab yar wuxuuna ku tilmaamay dadka xanuunka ka baqaya kuwa xanuun nafsi ah qaba hay'adda WHO ayaa isniintii sheegay inay hay'addu joojinayso isticmaalka hydrochloroquine oo tijaabo ahaan loo isticmaalayo si xanuunka daawo loogu helo iyadoo ay khabiirada caafimaadku eegayaan badqabka isticmaalkeeda ee bini'aadamka Tedros Adhanom ayaa soo xigtay daraasad toddobaadkii hore lagu daabacay wargeyska Medical Journal Lancet oo dhakhaatiirtu ay sheegeen in dadka dawada qaata ay dhimashadu ku badnayd marka la barbar dhigo kuwa aanan qaadan. Tedros ayaa muujinayay in dawadan ay ammaan u tahay oo isticmaali karaan bukaanada qaba dhibaatooyinka dhinaca difaaca jirka iyo malaariyada. Madaxa xaaladaha degdega ee WHO Dr. Michael Ryan ayaa sheegay in ilaa iyo hadda tijaabadii dawada ee WHO aysan wax dhibaato ah ka soo bixin balse waxa uu xusay in loo hakiyay feejignaan dheeri ah. Madaxweyne Trump ayaa ku celceliyay in dawada hydrochloroquine ay tahay mid waxtar leh oo xanuunka coronavirus lagu daweeyo wuxuuna sheegay inuu isaga laftiisa qaadanayo inkastoo xanuunka aanu ku dhicin. Dhinaca kalena dalka Sacuudiga ayaa khafiifiyey qaar ka mid ah xanibaadihii hore uu u soo rogay axaddii taasi oo ay ka mid tahay in la fasaxay duulimaadyadii gudaha salaadihii masaajidada iyo maqaayadihii lagu cunteenayo iyo meelaha kale ee kafeega laga cabo.
qoraal lagu daawacay bogga wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudiga talaadada maanta ayaa lagu sheegay in dhammaan xanibaadaha saaran dalkaasi la qaadi doono bisha Juun 21-kii marka laga reebo magaalada Makka Sacuudiga ayaa soo wariyay 75,000 oo qof in xanuunka uu ku dhacay dalka Britain ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu furayo suuqyada banaanka ama meelaha furan ku yaala bisha Juun 10-kii halka dukaamada oo dhan loo ogolaan doono in la furo bisha Juun 15-kii waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in markaasi la qafisiyo xanibaadyada iyadoo talaabadaasi loo qaadayo qaab taxadar leh oo ka hortagaysa khatar keeni karta in wareeg labaad oo xanuunka uu ku dhufto dalka Britain.
Aadayo mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayay taasi ahayd. Arkaad weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA.
Sida waxyaabo badan oo kaleeto waxyaabaha uu xanuunka COVID-19 ka saameeyay waxaa ka mid ah xafladaha aroosyada isagoo oo baajiyay xanuunkaasi munaasabado dhici lahaa inta u dhaxeysa bisha Abriil ilaa iyo Agoosto oo xafladahaasi badankood ay dhacaan. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Dalalka ay cimiladu u qaybsan tahay qabow iyo kulayl bilahan oo ku beegan xilliyada guga iyo xagaaga ayaa xilliyada ay aroosyada badankoodu dhacaan. Waa kan Mahad Carab oo Cali oo muddo 10 sano ku jiray shaqada agaasinka xafladaha arooska kuna nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxa uu ka hadlayaa noocyada aroos ee uu agaasimo.
Aad u mahadsan tahay Sandheere. Dadka aroosyada qabo waxay kala yihiin level 1, level 2, level 3. marka qaar baa sameeya gooba doog amba beer aa ku sameeya, qaar baa ku sameeya bridgeka amba waxay dadka Soomaalidu u yaqaanaan badda si marti kala duwan oo u imaanayso. Dadka hadduu gaarayo kale 400, hadduu gaarayo kale 700, waxaa lagu sameeyaa meel banaan ah oo ay dadka quraan soo dhigaan, kadibna habeenkii waxaa la islaacdaa hoolka. Marka siyaabo kala duwan ayaa arooska noocyiisa kala duwan ay u dhacaan.
xarunta xafladaha iyo maqaayadda Safari waa goobtii ugu horeysay ee xafladaha lagu dhigo ee ay Soomaalidu maamushay laga furo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Cabdiraxmaan Xaaji Ayaan Abkos waa mid ka mid a milkiilayaasha xaruntaas. Waxa uu sharxayaa inta xafladood ee u diiwaan gashanaa ee ilaa iyo hadda la joojiyey.
Xamelo, waad ku mahadsan tahay. Hadda inta xafladaha ka samay waxay ku dhowdahay ilaa iyo diyaan dib u yara fiiriyo ilaa 12 xafladood way u badan yihiin aroosyo. Macnaheedan waxa weeye arooska inta badan waxay Soomaalida xafladooda u badan yihiin qada iyo casho, maalintiiyo qadaa, habeenkii iyo cashadiia, xafladii iyo tamaashaadkii ah. Inta badan Soomaalida aroosyadoodana waxa weeye waxay farxad iska leedahay nambar oo celcelisa. Inta badan qadadii waxaa isugu yimaadaa ilaa 900 ilaa 600 qof ayaa maherka marka tahay ka dhaca, oo badan rag intooda badan qadada. Habeenkiina xafladana waxaa yimaada ilaa 200 ilaa 300 qof.
Intii aan ku jirnay diyaarinta barnaamijkan waxaan la xiriirnay dhowr qof oo xafladahoodii aroosku ay baaqdeen, hase yeeshee ka gaabsaday inay idaacadda la hadlaan. Mahad Carab oo Cali oo ku sugan Toronto ayaan weydiiyey haddii uu tusaale guud naga siin karo xafladaha baaqday bilihii lasoo dhaafay.
Ha, Abriil aroos ilaa 400 qofood kasoo qeyb gelaysay oo ka mid ah aroosmaka klaasiga oo dad oo taytalkooda sarreeyo oo adduunyada ka imaanayay ayaa kasoo qeyb gali lahaa. Arooskii waxaa la yidhi ilaa hadda marka qasab ka imaaday waalidiinta qas ayaa dhaqday in la sameeyo tanaasu lacagteena laga tanaasulo, sababtoo ah hadda waxaa arooskaas kasoo qeyb galay labada waalid iyo labada waalid keliya iyo hal qof oo markaas saacidayo photography ahaataa ma jira in wax la qoro, sababta waxaa lagu sameeyey guriga waxaana lagu talagalay in lagu sameeyo goobo kala duwan. Arooskan waxaa la qorsheeyay inuu dhaco ilaa iyo 3 maalmo.
Waan gartay markaa bilaha soo socda wax la kansalay emay jiraan
jadwalka ugu badan waxaa kansalayshan ku dhacay aroosmarkii intay ugu badnay, sababto ah waxaan ka xusi karnaa aroos dhacayay July 15 oo inta badan wiilka iyo gabarta siday ii sheegeen labadaba waa dhalashadoodii maalintaas bay ku beegeen. Dadka kasoo qeyb gelayay tira ahaan amba aan qorsheeyey waa 850 qofood oo qofba ka imaanayay gobol gaara iyo magaalo gaara iyo wadan gaara. Gabadha waxay ka imaanaysaa Maraykanka,
wiilku wuxuu ka imaanayay Philippine Manila, marka taasad arkaysaa in shaqadii khalaasay ku dhin waa la qorsheeyay, sanad baa la balangareynayay, dadka waxay soo qaadan doonaan kursiga noocu ekaan doono, dharkay marsada gashan doonto, dadka heesaya dharkay gashan doonaan, waxyaaba badan la qorsheeyay. Laakiin taas waxay u suurageli weysay amarkan alla xaggiis ka yimid oo dadka dhan saameeya coronavirus oo adduunyada dhan ay ka qaylisa. Marka howlashi waxaa la yidhi samay imaan karaan wax ka badan kow, hadda waxaa la yidhi 10 qofood, marka 10 qofoodna famil baa ma saaxiibuu noqon karaa. Marka dadka qaarkiis cancellation ay sameeyeen inay dib u dhigaan, marka saasaa jirta sadaare.
Mahad Carab oo Cali iyo Cabdiraxmaan Xaaji ayaan waxaa labadaba la shaqeeya dad badan oo waxyaabo kala duwan qabta, khasaaraha dhaqaalena mid labadooda oo keliya ku kooban maaha. Cabdiraxmaan Xaaji ayaan Cabkoos, milkiilaha safari ee gobolka Minnesota, ayaan weydiiyey in khasaaraha dhaqaale ee arrintan ka soo gaaray uu tirahaan nagu tusaaleeyo.
Inta naga baartay, naga kasal garooday ama khasaarena soo gaaray, arooska Soomaaliyeed waxaan ku siin karaa qiyaas waa mid walba midka kale uu ka duwan yahay. Average arooska Soomaaliyeed ilaa waxaa ku baxa 7,500. Marka waxaad xisaabta guud waxay noqon kartaa awran karnaa, marka 7,500 ilaa 10,000 lagu dhuftay 12 habladood fogsaaqo, marka waa in ka badan dhowr 100,000, 100,000 200,000 bay ku dhowdahay khasaarahan soo gaaray ilaa iyo maanta. Marka run ahaanta bisha wixii aad soo daaftay aad maanta aad joogtid waxaa ka daran waxaadan ogeyn marxaladan waxayna gelisay arrin ah uncertain oo aan garanayn maxaa dhici doona beri. Marka taasaa welwelkayga ugu weyn hadda yahay, wixii khasaara aan soo gaareen dad mas-uulinaan nahay, imaankaan ku qabnaa maalin waa faa'iideysaa maalina waa khasaareysaa. Waxaan fursadan rabaa inaan uga faa'iideysto ummadda shacabka Soomaaliyeed meel walbay joogaan, aan kula taliyo xilligan lagu jiro aad u adag oo xanuunada socdaan, waqti run ahaanti ka duwan waqtiyadan soo marnay nolosheena dhammaanteed, inaan qof walba meeshu joogo ama waddanka ha joogo ama qorba ha joogo uu islaaliyo uu ka taxadiro xagga caafimaadkiisa iyo caafimaadka bulshada iyo bulshada caafimaadku la nool yahay.
Mahad Carabow iyo Cabdiraxmaan Cabkoos, waxaa dhibaatada dhaqaale uu keenay xanuunka COVID-19 ku weheliya tiro badan oo bulshada Soomaalida ah oo isla meheradan oo kale ka shaqeeya kuna kala sugan Soomaaliya iyo dalka dibaddiisaba.
Warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington.
Haatanna ku soo dhawaada heestan tabaxsan. soo socda xubintii amuraha Mareykanka iyo doodii gaabneyd markii hore ee warkii dunida waa tan Falastiin Axmed Iimaan.
Wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay soo saartay tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 iyo kuwa u dhintay guud ahaan Soomaaliya. Wasaaradda waxay sheegtay in Soomaaliland 14 qof xanuunka laga helay, gobolka Banaadir ayaa sheegtay in 5 qof laga helay, Jubaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa waxay sheegtay in min 1 qof laga helay. Tirada guud ee dadka laga helay xanuunka coronavirus Soomaaliya ayaa hadda gaaraysa 1,711 sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka. Tirada guud ee dhimashada ayaa sidoo kale waxay hadda tahay 67 qof, sida ay xusayso xogta wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya. Taliska militariga Mareykanka ee Afrika ayaa qiimeynaya diyaarado kuwa dagaalka oo dhowaan Moscow u dirtay Libya si ay u caawiyaan shirkad ay dawladdu qayb ku leedahay oo qandaraasle militari ah. Waxaana ay shirkadani ka howlgashaa gudaha dalka Libya. Waxaa diyaaradahani ay gacan ka geysanayaan kooxda LNA ee uu hogaamiyo General Haftar ee dalka Libya dagaalka kula jirta dawladda ee dunida aqoonsan tahay ee waddankaasi. Waxa ay qiimeyntaasi ay ku sheegeen taliska Africom in diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay Libya ka soo galeen saldhig dhinaca cirka oo ku yaala Ruushka, iyagoo ku sii hakaday dalka Siriya halkaasoo rinjigii looga bedelay diyaaradaha. Taliyaha Africom General Stephen Townsend ayaa sheegay inay caddahay in Ruushku isku dayayo inay sare u sii qaadaan awoodda kooxda ay la jiraan ee dalka Libya sida lagu arkay Siriya. Waxaa kaloo uu sheegay in Ruushku ay ballaarinayaan saameyntooda dhanka militariga ee Afrika iyagoo isticmaalaya, ayuu yiri, calooshood u shaqaystayaal ay dawladdu taageerto sida kooxda lagu magacaabo Wagner oo muddo dheer ay Ruushku inkirayeen in ay saameyn ku leeyihiin colaadda Libya, wuxuuna sheegay inay taasi hadda dhammaatay. Ruushka ayaa kooxda Wagner oo ay leeyihiin waxa ay geeyeen Libya si ay ugu daboolaan, ayaa lagu yiri qoraalka Africom doorkooda tooska ah ee colaadda Libya. Waxaana dhowaan uu sheegay General Khalifa Haftar in ay bilaabi doonaan howlgallo dhanka cirka ah, iyadoo lagu sheegay qoraalkaasi in hadalkaasi uu la xiriiro inuu ku tashanayo diyaaradaha dagaalka ee Ruushka. Wasiir dhowaangala oo ka tirsan dowladda Britain, qaabilsana Scotland, ayaa iska casilay xilkiisii maanta kadib markii, sida uu sheegay, uu ra-iisul wasaare Boris Johnson ku guuldareystay inuu shaqada ka eriyo gacanyaro sare oo markaasi ku xadgudbay sharciyada karantiilka kadib markii uu u safray si uu u soo booqdo qoyskiisa. Warqadda isacsilaadda ayaa sidoo kale waxa uu soo geliyay bartiisa Twitter-ka ku xigeenka xogayaha arrimaha dibadda Scotland Douglas Ross, wuxuuna sheegay in Dominica Cummings uu qaatay go'aan ay dadka kale u arkayeen inaysan heli karin. Johnson ayaa ku garab istaagay Cummings go'aankiisa ah inuu gaari markaasi u qaato meel 400 kilomitir u jirta si uu u gaaro guriga waalidkiis dhammaadkii bishii March, xilligaasi oo uu jiray go'aan ah inaan guryaha laga bixin. Cummings ayaa sheegay in safarkaasi uu u galay sidii ay waalidkiis u daryeeli lahaayeen wiilkiisa oo 4 sano jir ahaa, haddii isaga iyo xaaskiisa oo labadaba looga shakiyo xanuunka COVID-19 ay xanuunsadaan.
Abaalmarinta caalamiga ah ee Woodley Awards oo ah abaalmarinta ugu sareysa ee la siiyo dadka ka shaqeeya ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta ayaa sanadkan lagu doonsiiyey Cabdullaahi Xuseen Cali oo ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Faahfaahinta warkan waxaa warbixintan inooga diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Ilaalinta duurjoogta, gaar ahaan nooc ka mid a deerada oo lagu magacaabo Carawlaha oo ku nool xadka Soomaaliya iyo Kenya, kaas oo sida la sheegay halis ugu jira in uu dunida ka dabargo, ayaa Cabdullaahi Xuseen Cali lagu siiyey abaalmarintan. Waxaana VOA-da uga waramay sida uu arko abaalmarintan caalamiga ah ee uu ku guuleystay.
Weekly Award waa bilad sharaf oo la siiyo dadka conservation-ka sameeyo, xoolaha xanaanadooda sameeyo kale, waana sharafta ugu dheer qof heli karo oo hadda adduunka laga aqaano ee adduunka ka jirto. Marka arrin farxad badan bay ahayd inaan helo qof hadda ka yimaaday Waqooyi Bari Kenya oo dhulkan ku dhashay oo dhulkan wax ku bartay oo meeshaas gaaro ana ugu horeeya. Marka waxay ila tahay arrin maaragtay dad badan farxadin doonto oo dadkeennana dhalinta iga dambeeyana maaragtay wax badan ay ka baran doonaan. Marka arrin aad ugu farxay ahayd, arrin aan u tartamay ahayd oo waqtigii badan aan aan fiirinaa isku kuhayay maadaama aan qof wax bartay oo hadda wax xaqiiqsay oo arintan ayada ku dhex jirayaanahay oo marka aan bilad sharaf ugu dhigay meeshaan aan ka helay arin aad u faraxsan waay
arawlaha ayaa kamid ah duurjoogta qarka u saaran in ay dabar go'aan iyadoo wax ka yar 500 oo xabo ay wali sii nool yihiin sida uu faahfaahinayo Cabdullaahi Xuseen Cali
arawlaha af Soomaali arawlaha lagu dhahaa waa wuxuu joog jiray Soomaali iyo Kenya xuduudkooda kasoo bilaabatay ilaa Bushbush National Park iyo ilaa Hoostan oo ijaara oo wadanka Kenya ah marka waa etod wax lamid aan si jirin adduunka waa saga kaliya ka jooga qurumo horo oo inoo noocyo kale marka waa maartay dad oo wax kasta ka diwan marka arin dad oo muhiimsan waa in la badbaadiyo marka haddana waa khatar bay ku sugan yihiin in ay adduunka ka tagaan oo ay dabar go'aan marka anigana waqti baan galiyay in waqti dheer inaan cilmi science iyo inaan maartay wacyigelin baan u sameeyay communities ki dadkii la shaqeynayo kale in marka Soomaali dadkii meesha deegaanka degnaana aan maartay qayb ka qaadano inta badan dad ajnabi umma arintan waday marka hadda aniga qof ugu horeeyay oo shahaada PhD la kusoo qaatanay dadkan waqtiga wax ka qoray marka maanta adduunka laga aqoonsado waa arin aad aan ugu far
sababta ku kulliftay inuu isku xilsaaro ilaalinta iyo daryeelka arulaha ayuu Cabdullaahi ugu sheegay inay tahay in xayawaankaasi oo sida uu sheegay dhaqan ahaan deegaanka uu kasoo jeedo astaan u ah isla markaana calaamad u ah in dhulku uu barwaaqaysan yahay
arulaha wuxuu fiican yahay dhulka cawsku daaqo iyo lo'da maaratay haddii arulaha uu fiican yahay uu joogo dhulka lo'da Soomaalida wax kale ay dhaqato ka kulli maaratay way xusaysaa inuu ay oo fiican yahay caafimaadkooda iyo deegaanka inuu fiican yahay marka arulaha inaan dabaadino xil weyn baan naga saaran maadaama hadda asagana key uu yahay wixii ka joogo furmi kale ee lamid aha marka dhulkeenana haddii wixii kaliya lagu aqoonsan karo asaga meesha kaliya ku eeg waa asaga marka xil weyn baan naga saaran inaan dabaadino
Guudahan Bariga Afrika ayaa caan ku ah kaymo ay ku nool yihiin duurjoog kala duwan iyadoo oo malaayiin dalxiisayaal ah ay sanad walba dunida daafaheeda uga yimaadaan si ay u daawasho tagaan laakiin dagaalada isbeddelka cimilada abaaraha iyo daadadka isdaba joog ah iyo ugaarsiga ayaa halis ku haya una horseedi kara in duurjoog badan laga waayo dunida
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi ku saleysan abaalmarinta la siiyay Cabdullaahi Xuseen Cali noo soo jeedinayay
إمي كنوا أمورها مريكا كي محمد عبدي حسن
kulayti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha mareykanka dalka mareykanka waxaa isniintii shalay laga qabtay xuska ciidamadii mareykanka ee ka soo qayb galay dagaaladii ay ka soo galeen dalka dibadiisa hase yeeshee habka maamuuska ayaa sanadkan ka duwan sidii sanadihii hore haddaba inta aynaan eegin sida xuska sanadkani uu u dhacay balayn horta eegno taariikhda xuskan waa kan warsame Cali warsame oo horey uga tirsanaa ciidanka cirka ee mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka mareykanka
assalaamu calaykum ana waxaan rabaa inaan madu Soomaaliyeed aan iyo madu Islaamka calaamad Islaam ku nool inaan dhammaan soo dhaan maartayna ku iraado ciid mubaarak kulli caam aad bil khayr aan su'aasha aan ka jawaabo maalinta Memorial Day-ga oo ah maalin maalinta laga dabaaldego isniinta ugu dambeysa bisha May waa maalin wax weyn aan la xuso dhammaan ummadii maarteen oo dagaaladii kala duwanaa mareykanku ka qayb qaatay maanta la xusado inuu dadka la xasuusto marka tan taarasheen ka hadlo aasaaskeedu wuxuu bilaabmaday 1866 ayuu bilaabmaday dalgaasa la socoto waxa weyaan waqtigii dagaalka sokeeyay mareykanka maarteen laga soo dhamaanayay buu ahaa marka asalina dagaalka soo socoto guqooyo koonfurta isku haystay مرتا أصلين قلادة بلاودي أنا حسك عاسي بحيالي أنا قبلدي أنا كونفرد إبريا جري أدو مرتي دنبي كل أدو كل سيد بغلية اللحنية اللحنة كيبانين جنرال أيام الكويدي أيام الكسو كيدي أنا سيد قلد أحان ودنك اللوغة حسو ودنك ودن أنا إيسان كوي كان كلي معطي أنا قبلدة كونفرد مركا إبريا سالة بلاودي لكن وأنا بكل صوت هو مرقوا عاكم سجال بقول يقول فرقة كي بكرة سين قط سي أوفيشلا معلم فصح أو بارك إن بدخل على شقة الخفريان يكسر بريجا حتى بريجا العتافي بدخل جراس جراس جو قلوا يخلي شرين أو قلوا يخلي سنشرين لكن في مرتين في هول ما بس الحين بدل هول ديا ما مرتين فصح دول دي مو سنحين إلا يكون سلام قبل يكون تراتك
وان قرتي مركز سنة كان دبال دقو مكدوين يهي سنة دي هورا مسكدو ولمي دي هاي أما وقدوين
وصح وصح أول سنة كان هورا مكدوين يهي صد الله سنة حوية الدين كلاحة كتلا يعني حرون قاعد مع دول خلو كورونا بارس ليرادو أما COVID-19 أول دي هورا سنة دول هورا وحن حسوس دا وحلق والسكوية من شري ومعلم بارك البدكو أي فديان شغال كفديان فان هورو شاقي ولكن والسكوية من شري ومعرف سالية دا الحاكة بيلا عمارت يعنى بارك عمس ويرعلى تيم شري عمكاسا عمارت يعنى المعرف اللي قد الحيسي شري لكي سنة كان وحوية مدام كورونا بارس كان بارك أبدون كدان وحيشتو سيوى الهوضة المعرفة مريكن كان وحوية وحوية عاطي بقلدقي لسكوية منيين يعني هذي سكوية منيين حتى تشاركي وحتى أقلقوا لسكوية من شروع معرفة يعني ونطيي وحاوة سنجل حافظه وكالي معرفة يعني بك تشاركة لكي هاتي صارت كم وحاني ودى نوبي نقولكي شكوية كاري لكي صارت كان آبي آبي طبعا قدوية هي يعني صارت كي هرب سنوي هربة وحماد حتى المغلية أنا كآخر مي جايدولة قاركوب إن سنة كان وحلق له قدومي هاي أي تحي أول كيو هذا وحل حسي تشري أما لحسوسين تشري أخذت كل ما تريد بين على الحرية المريكة نقاط القاقي سنة كان إنا حوغا هير كدوان هاتي أو مانسا كدوان بقول كنا قف بأيو كورونا ديلي مريكة إنتاسو قف مليونيو بد وحكا بدن ما معنى كينا وحكا بري بتعاني رحمونكا marka sarad kan dadkii waxay sameeyeen dadka qaar kood waxay fashayeen dad ee kooga ahaa oo gudanka dhigay marka nacam aad buu marka ugu dhignay dad loo eego sanadii hore oo baarteena xawfada tahay labada siyaabood oo dadkii soo iskuuma kareen dadkii oo maarteena xusiyo dad maatay ee kooga ama xaabe ahaayay oo gudanka dhigay
waan gartay hadii kuwiidii adiga shakhsiyan sanada heed ku jirtay ciidanka qaybtii ayaan ad kamid ahay
waxaan ku biiray ciidanka bishii June sanadku markuu ahaa 2000 ayaan ku biiray waxaan ku jiray ilaa iyo bishii January 2015 ku jiray adoo ku dhawaad 5 sano waxaan ka mid ahaa Air Force-ka ciidamada Air Force-ka ka mid ahaa ciidamada Amerika
wadamada tagtayna
wadamada tagay waxa ka mid ahaa wadanka Kyrgyzstan la yaqaano South Korea Saudiga Jabalta Japan inta soo wadamada ku soo maray inta ku jiray
waan gartay hadda maxaad qabataa warsame
hadda sidan uga soo baxay shirkadda sidan u dambeeyay waxaan macallin baan ahaa hadda sidoo kale waxaan ahay macallin dugsiga dhexe
waan gartay warsameed dadka asalkooda Soomaalida ay ciidanka Mareykanka ku jiray maleeyeen salaahan urur sida ururka booliska Soomaalida Mareykanka ee Minneapolis oo kale ama waxa xiriir oo idinka dhexeeya ma jiraan dadkaas la soo ciidanka soo tirsanadeen
wallahi horti ma jiraan wax urur ah oo la mid ah maartay sida ururka baliyada Soomaalida booliska ku jira sababtoo ah waxa weeye dibintir waa maartay ومرتري حير فدرالة ويان بوليس كنا وحير بقاله ماركا بلك مازا وزيديه إذا كنت بحجرة بطنيرو حكومة قبل صورة ومنتقل معي وإسلا الزاليات لأفضل صوكرنا يا مستقامه ماركا بدكا أبو مارك يعني وحريرة ما أوراقا ريو سكو دينا نتلاي قور عاساسا لكن ومارك يعني ويجرى طبعا بدكا نوضع حريرة ونوضع عمضان وشيكا سنة لكن وحوره لمساكا بوليس في مجرى
degistiyal waxa intaas inoo ku dhamaaday barnaamijkii amuraha mareykanka maanta ku soo qaadanay isniintii shalay oo ku beegnay maalinta xuska ciidamada mareykanka ee ka soo dagaalamay dalka dibadiisa taayna barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan degistirnay xiltigaas sidaas iyo nabadgelyo
maxamed maxamed abdi xasan sandere
markana degistiyal waxa aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo wariyahayaga yasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno ilaa iyo inta xayiraad aan lagu soo rogay aafada kabakunji ay sidii ay ka mid tahay waliba afarta goobood ee kale ee Kwale iyo Mombasa iyo Wajir dhowrkii toddobaadkii la soo dhaafay waxaa saameyn weyn uu ku yeeshay arrimaha dhinaca dhaqaalaha iyo weliba isku socodka dadka iyadoo ciidamaduna ay wali ku gadaaman yihiin inkastoo dawladda wadanka Kenya ay tilmaantay in tallaabooyinkan loo qaaday si loo xakameeyo la COVID-19 ka oo ilaa iyo 1300 oo qof dad gaaray xanuunkaasi laga helay ilaa iyo haatan koob iyo konton qof ay u dhinteen dawladdu waxa ay sheegtay toddobaadkan in loo baahan yahay la dabciyo kadib markii saameyn arrimahaasi ay dhaqaalaha ku yeesheen oo isku socodka dib loo bilaabi doono inta ka horeysa muddada loo qabtay ee 6 bisha Juun waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa iga qayb galaya Cabdi Rashid Bulagoni Bakale iyo Cabdi Aziz Aba Salah oo labaduba jooga Nairobi waxa ku bilaabaya Cabdi Rashid Bulagoni
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim yasi waa maasanta adiga iyo cada VO-da barnaamijkan in od Janis Kanosi inaan ka hadalno xaaladda taagan oo adduunka dhan ka taagan yasiin cudurkan markuu soo kordhay wadamadii laba wajiba lagu kala wajahay waji wuxuu ahaa in lala yara macbilo oo faraha laga qaado wadanana waxay geliyeen in gacan adag lagu qabto xayiraadihii lockdownkii la sameeyo waxaa wadamadii faraha ka qaado dhayalsaday wuxuu u geystay khasaare aad u farabadan u geystay laakiin wadamadii markii uu horeysay ka hortag ka sameeyay sida China oo kale Jarmalka oo kale wadamadii gacanta adag ku qabtay waxay aad u dhimeen khasaari waana wadamada hadda ka soo wadamadii diiday markii hore sida Mareykanka oo hoggaankooda sare uu cudurka ignore gareeyay Ingiriiska wadamadii uu ignore gareeyo dhan aad iyo aad bu khasaare badan uu geystay Turkiga kamid ah Iran ba kamid ah wadamadii diiday markii dambana gacan adag geeyay laakiin dawladda kiya waxay qaadatay go'aan dhaxdhaxaada markii hore xoogaa way inay way yar dabacday laakiin waxay qaadatay inay markii damagacan adag ay sameysay go'aansatay
Cabdi Aziz aad asaarax
waqti aan ugu dheeraaday waayo waqti lockdown la saaray waa almost 4 months dadkii waa gaajisan yihiin Kenya sadoqtay dadku waa murmaal maalinta bay xamaashaan waxay maanta soo helayna kibirwa yaa la bisha habeenki marka dadkii baa guriyo lagu reebay xafadii iyo taaladii wax kibirwa iyo wax shaqo iyo wax dhaqaale socod midna malaha dadku waa iska fadhiya waxay u baahan yihiin nolol iyo waxay ku noolaan baa u baahan yihiin daawo intaba Cabdi Rashid waxa ka soo jeeda Cabdi Rashid taayid waxaan rabaa lockdown in la qaado oo dawladdu dadku isku fasaxo si dadkii noosha u raasadaan
walaale laba dooran wax sharaacada wadaadadu waxay yiraahdaan sadu daraa laba door laba daran mid door in la gacal xayiraada iyo lockdownka dalku waxa loo sameeyay ma waa la door biday ma in qaab adag loo xakameeyaa masta in la yiraahdo magacsiga waxa halka iyo markii qaraa'inta iyo nidaamkii la maray la fiiriyo kiyo 1200 qof hadda maray hadii dalka la isku siideyn lahaa masaajidda furnaan lahaa kaniisada furnaan lahaa iskuulada furnaan lahaa waxa la qaybayaa inuu cudurku gacanta ka bixi lahaa anaga dhaqaale ahaan wadanka kiyo arintaas haduu cudurku weynaado lama xakameyn karin laakiin hadda ilaahay ma hadii dawladda kiyo way xakameysaa cudurka
Cabdi Aziz sida uu ku doonayo ba kale waxa weeyaan talaabooyinka dawladda ay qaadato waa mid dadka lagu daneeyo adiga lagu daneeyo mushruuca lagu daneeyo dhaqaale waa la heli karaa dad loo la heli karo taambiya laakiin
waqti qaldan ma qaadato dawladda Kenya waa corona virus Kenya wuxuu soo maray January February March buu soo maray waqtiga ay qaad waxa waa abril oo waqtiga wadanku ka dhaafay oo ka baxay way dadkii markii uu ka tagay dib ku ogaatay yiri marka shaqo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo shaqooyinkii kibrooyinka dadkii ka joogta Kenya sidoo kale wadamada horumar ma aha oo wadamada raashinka iyo lacagaha iyo walfeegsiina ma aha Kenya waa dad muruqmaal oo maalinta soo xamaash waxay soo raan waa sadexda aniga ka baan ku soo jeedaa waxaan doonayaa in dawladda ay furto lockdown ka qaadato dadkii
in ilaa hadda dad fiirsay xafada isniye maalihi la saaray xaniwaada ee maxay ka faa'iideen dadku
aad saddexda bilood oo hadda dawladda gacanta adag oo dhaqaalaha iyo waxba culays badan la dareemay laakiin waxa la dareemayaa hatta in cudurradii ay yaraadeen hirgabki baa yaraaday waxa yaraaday qof ciba yaraaday taxadirki baa batay magacisi baa batay caafimaadku wuu hagaagay laakiin dib wax kasto oo la qabanayo dibkeeda way leedahay xagga dhaqaalaha iyo markii laga fi dhaqaa uu jiri kara laakiin anigu waxaan qabaa tilaabada dawladda ee qaaday in laga mamarmaan in lagu guuleystay 100% wax ka badan oo magacaysiga markii loo fiiriyay khasaaraha ay keeni kartay hadii la isku socdo inay qaaday dawladdu habeenkii curfew-ga habeenkii ahaa gobolada la kala xiray lockdown-kii wixii dhan markii la sameeyay la fiiriyo anigu waxaan u arkaa tilaabo taxadir lahayd oo dawladda qaaday laakiin xagga dhaqaalaha culays uu jiray adduunka dhan buu ka jiraa
Cabdiciis hadaba hadii aad leedahay in la fura la doonayo dawladdu ku dhawaaqday hadda in sidii hore aanay sii soconayn oo waqtigii ilaahdii maxaad ku talin lahay?
Waxaan ku talin lahaa in la furo lockdown-ka la furo kaabigana la qaado laakiin afka xilishada iska socota oo si qofka baradka isbiday ugu istaago marka dawladdu waxaan ku talin lahaa in ay qaado lockdown-ka iyo kaabiga waa wuxun oo habeenka dadkii ma shaqaysan jir shifti ku jira ma shaqaynayaan in walba guriga maqfi maane corruption kale ka dhex bilowda askartiba Soomaaliyeed qabsanaysa oo lacag aamusanaysa ninkii guriga galay dab qort soo qabanaysa marka sida dadka kaafiga waa in la qaada laakiin lagu dhaafay durba hajir dawladda lacagay la rabay ama rashinka la rabay in loo qaybiyo dadka dawladda asiiso dadka masaakiinta oo shaqo la'aanta oo islaam sida degan lama siinin rashin wax la habay wax la siimana qaad baa wajira inta soo qaataan waraaqihii sanitation card banana ku gadanay oo dadku qaybiyo ayaga iska iibsanayaan isu gadanay qaabka la rabay qaxmiga ka saxday waxna ka qaladay
ugu dambeyntii maxaad xal u aragtaa Cabdi Rashiid hadii ba hadda lockdown-ki ama xayiraadii gabagabay maraysaa inay dadku sameeyaan oo ay ku dhaqmaan talooyinka dawladda iyo loo soo jeedayo haddana caafimaadku uu qof walba dantiisa ay ku jirto
walaalay dawladda tallaabooyinka ku habboonaa anigu waxaan u arkaa inay qaaday wixii hadda ka dambeeyo dadka ayuu saaray culays laakiin waxaan ka codsanaynaa dawladda arrinta iskuulada masaajidda kaniisadaha shirarka horesha lasugu imaanay meelaha lagu kulmo inaanan la qaadin culaysyadaasi in ay sii baaqi ahaadaan laakiin shaqooyinka kale iyo xagga dhaqaalaha hoos udhac badan baa yimid dhinacaas lama celin karo waana sax madaxweynaha ku taageerin karna laakiin madaxweynaha kuma taageerayna iskuulada masaajidda kaniisadaha meelaha hoolalka lagu shiro meelaha dadka isugu yimaadaan waxaan leenahay waa in ilaa iyo xilli la yidhaahdo oo la fiiri cudurka system yahay aan siisamal inuu yahay in la kala ogaado
aad ayadu ma fatihi kuwaasi waxa ay ahaayeen Cabdirashiid Buule Gooni Bakaale iyo Cabdicasiis Aadan Saalax labadu waxay joogaan Nairobi doodi gabaynta ay joogtay tan barka wada ku kulmi doono hadii la raali kaqdo sida iyo nabadgelyo
sawirdheere wariyaha v o ee Nairobi ayaa xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinay
haatanna ku soo dhawaada heestan tabaxsan
intaasi ayaa ku soo gabagabeynaynaa waa anigoo Sahar Cabdi Axmed Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil iyo dhammaan babahda VOA ee idin leh nabadgelyo
Somar oran la